Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós pisados, no soy es más y cuando nos veremos. Mía, terra, terra, donde me criei, ortiga que quiero tanto, figueiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños, piadores que siño do meu contexto, muiño dos castañas, mentes claras del lugar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar.
Amoriñas das silveas que olle daba o meu amor, camiliños entre o millo, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, descontento, deixa casa onde nací, deixo aldea que conozco por un mundo que non vi.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Mais un sobe pro pecado, a miña terra non é miña, castellana prestada, beira polo que camiño que naceu desechado.
Temos, pois, que deixar ortiga que tanto amei, foía do meu lar, arboñías que plantei, fontiña do campaña, adiós, adiós que me vou, erviña do campo santo donde meu pai se enterrou, erviñas que diquei, tanto terriña que vos criou.
Adiós, virxe de Asunción, branca como un serafín, lavo-vos no corazón, pídelle adiós por mí, miña virxe de Asunción. Xa se hai en lonxe, moi lonxe as campadas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar.
Xa se hai en lonxe máis lonxe, cada balada é un dolor, me soy sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén queridiña, adiós por sempre quizás, digo, xa está adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidar, tantos legos mar adentro, miña casiña a meu lado.
La Rosalía.
Tra, tra.
Sexto lo mejor.
2024.
Día de la poesía.
Galicia.
Los mejores raperos.